8, 9, 10. Dyna ni. Cofia glanio ar un.
Dwi'n gwybod sut i chwarae hopscotch. Fyddi di ddim yn credu bod etr dde ddoi. Mrs Pankhurst.
All fy nhad ddim di o ddeb hi. Dywed nad yw menywod yn deall dim am wleidyddiaeth.
Mae hi wir yn fenyw wych. Steddais gyferbyn â hi, ac edmygu ei sasi dan, ei hymddygiad ffein. Ond yn fwy na hynny, yr hyn y ddwedodd, a sut mae'n credu ynddo? Mae hi wir yn gwneud i chi deimlo bod unrhyw beth yn bosib. Cyn bellach bod yn dal ati,
dwi ddim yn meddwl y bydd hi'n perswadio fy nhad mor rwydd.
Wel, siaradodd ddoi a tirfa enfawr o ddynion a menywod ar heil tu newydd. Roedden nhw'n cymeradwyo popeth y ddwedodd hi.
Gwnaeth dy dad gadael ti fynd i'r rali?
O, do. Pa rifyd ni ar nawr?
Tri. Fynhad sy'n gair olaf. Y cyfan mae mam yn ei wneud yw brodio cwiltiau a chynnal cyniawau ar gyfer menywod yr eglwys.
Roedd hi'n wefreiddiol bod yn y rali. Dododd Mrs Pankhurst lawer iawn. Ond y rhan orau, oedd pryd siaradodd yn ferched fel ni. Dododd y dylai pob aelod o'r gymuned cael cynrychiolaeth yn y Senedd, ble bod yn bosib i pob blentyn cael cyfle mewn bywyd. Ond nid yw'n wych ei bod wedi deud y pethau hyn yn ei baru.
Dwi ddim yn meddwl y bydd fy nhad yn caniatau i mi wneud unrhyw beth. Wyt ti wedi clywed y bydd Margaret Lindsay Williams yn gadael y bari i fynd i Lundain?
Pam hynny?
Mae ganddi le mewn ysgol gelf enwog yno. Clywys fy nhad yn cwyn amdano, a'i wyneb yn cochi. O lef mae wedi caniatau i mi ganu'r piano yn Eisteddfod yr Haf.
Allai ddim aros i fod yn hun, a gweld beth allai i'w wneud.